Když 11. dubna 1961 začal v Jeruzalémě proces s válečným zločincem Adolfem Eichmannem, sledoval ho celý svět. Všichni měli asi nějakou představu, jak by měl být Eichmann potrestán. A určitě je zajímalo nejen to, jak bude jeho vina kvalifikována, ale také to, zda a jak se bude hájit. A ještě něco, kdo ho bude hájit. Do téhle předem prohrané bitvy se pustil německý právník Robert Servatius. Proč právě on? Na čem postavil Eichmannovu obhajobu a jak si během procesu počínal, na to se budu ptát právníka Davida Kohouta. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
A Davida Kohouta vítám ve studiu. Hezký den.
Hezký den i vám.
Vy jste se Adolfu Eichmannovi, nebo spíše procesu s Adolfem Eichmannem věnoval ve dvou vysokoškolských pracích. Mě to docela zaujalo, protože jsem napsal několik podobných prací. Vím, že jsem si třeba téma mohl do značné míry vybrat sám. Jak to bylo u vás? Co vás přivedlo k Eichmannovi?
Pocit toho, že to je otázka nejenom Eichmann, ale celé to období nacismu, sice temná, ale pořád jako pro každého jednotlivce skýtající prostor pro nějaký duševní boj s tím, jak to bylo možné, že se to stalo a jak je možné, že celá tahleta epocha vlastně má dozvuky až do dnešního času.
Tak tedy Robert Servatius, právník, narozený 31. října 1894 v Kolíně nad Rýnem, v rodině průmyslníků, během první světové války sloužil jako důstojník u dělostřelectva a v letech 1918 až 22 vystudoval práva. Doktorát získal v roce 1925 na univerzitě v Bonnu a potom pracoval dlouhá léta jako právník v Kolíně nad Rýnem. Já jsem se všude dozvěděl, že se specializoval na obchodní a daňové právo. Ví se něco o tom, proč najednou po konci druhé světové války v roce 1945, když začínají ty následné procesy o tom hlavním norimberském procesu, proč on se tam objevuje jako obhájce některých z těch obžalovaných?
Došlo k tomu, že on se přihlásil okupačním mocnostem, které tedy začaly spravovat Německo po tom, co došlo k bezpodmínečné kapitulaci, s tím, že je právník a je připraven se dát do těchto těch služeb. A on měl výhodu v tom směru, že nikdy nebyl tedy členem nacistické strany a jako takový vlastně byl jedním z těch důvěryhodnějších Němců pro tyhle ty mocnosti, které ve válce nakonec zvítězily.
Tak nejprve ten jeho první případ při norimberském procesu hájil Fritze Saukla, člověka, který organizoval systematické nasazování asi 5 milionů lidí z obsazeného území na nucené práce do Třetí říše. Tahle obhajoba skončila tedy vynesením trestu smrti v říjnu 1946. Ta další obhajoba on hájil osobního lékaře Adolfa Hitlera Karla Brandta. A tady je důležité říci, že Brandt byl také šéfem nacistického programu eutanázie. Vy jste hned právě k tomuto případu vybral první ukázku, která je takovým výňatkem ze závěrečné řeči doktora Servatia při tomhletom procesu. Pojďme si ji poslechnout.
Můžeme odsoudit obžalovaného Karla Brandta, jen pokud mu budeme připisovat povinnost vzpoury a povinnost zastávat jinou ideologii, než vyznávalo jeho okolí. Uvádí se, že stát má své limity ve věčných základních zásadách práva, o nich se říká, že jsou tak jasné, že kdokoliv může vyhodnotit jejich porušení jako zločin a že tudíž poslušnost vůči státu až za hranici těchto limitů je zločinem. Zapomíná se však na to, že věčné právo, právo přírody, není ničím jiným než jen vodítkem pro stát a zákonodárce, nikoliv právní zárukou, kterou může jedinec proti státu použít na svou obranu. Zdůrazňuje se, že žádný jiný stát doposud rozhodnutí takového charakteru nepřijal. To však platí jen do určité míry. Nedokládá to, že taková rozhodnutí nebyla nezbytná a přípustná v dané realitě.
On to byl jenom výňatek, kratičký z té závěrečné řeči. Obecně, na čem doktor Servatius stavěl obhajobu nacistických zločinců?
pracoval s obdobnými argumenty jako jeho kolegové i další němečtí právníci, advokáti zastupovali nacistické zločince v rámci té první poválečné vlny procesů, ať už to byl ten hlavní norimberský proces, který tedy byl veden společně před soudním tělesem sestaveným ad hoc vítěznými mocnostmi ze zástupců všech těles těch hlavních států, ale i v těch procesech, které následovaly, a vy jste zmiňoval ten takzvaný doktorský proces s lékaři, kteří nějakým způsobem působili v té nacistické struktuře a měli se podle té obžaloby podílet na zločinech, ať už v podobě programu eutanázie, lékařských pokusů vlastně za hranicí etiky a dalšími věcmi. A tady obdobně jako v tom hlavním procesu se objevuje myšlenka, že nelze postihnout jednotlivce za ty hrůzy, které nastaly. Konkrétně Servatius v žádném z těch svých procesů, kterých se účastnil jako obhájce bývalých nacistů, nepopíral to, že k těm zločinám a hrůzám v rámci nacistické zvůle došlo. Nicméně on poukazoval na to, že se všechno dělo v nějaké politicko-společenské realitě a že na pozadí tohohle z toho systému, který panoval, je nutné vnímat taky jednání těch konkrétních osob, které on zastupoval. On vlastně tvrdil v té nejobecnější rovině, podobně jako jeho kolegové v jiných případech, že ten jednotlivec v tomhle tom případě ztrácel schopnost ovlivňovat svoje jednání do té míry, že pokud by on přestal nějakou svěřenou agendu vykonávat, tak by jeho místo prostě zaujal někdo další, a který by to jeho dílo dokonal. Z hlediska právní taktiky by se tohleto dalo označit jako takzvaná teorie státního aktu. Takže on tvrdil, že cokoliv, co se stalo za jednotlivé, když tomu budeme říkat zločiny, tak nelze připisovat teda konkrétní osobě, ale je to přičítatelné pouze tomu státu jako jakési abstraktní entitě.
A ještě jedna malá ukázka, ještě několik argumentů, které použil doktor Servatius při obhajobě Karla Branta.
Inkvizice, čarodějnické procesy a revoluční tribunály existovaly ve jménu státu a věčné spravedlnosti a jejich vykonavatelé se nepovažovali za zločince, nýbrž za služebníky svého společenství. Byli by zabiti, pokud by se postavili proti tomu, co bylo považováno za nově objevenou věčnou spravedlnost. Co může příslušník státu dělat, pokud příkazy státu překračují zvykové meze toho, co člověk sám považoval podle tradice za neporušitelné? Co si mysleli piloti, kteří svrhli první atomovou bombu na Hirošimu? Považovali se za zločince? Co si mysleli státníci, kteří přikázali tuto atomovou bombu použít? Víme z historie této události, že jejím motivem byl patriotismus, založený na drastické nutnosti obětovat stovky tisíc životů, aby zachránili životy vlastních vojáků. Tyto pohnutky byly silnější než zákazy v Haagských úmluvách, podle nichž nemají protivníci neomezenou volnost ve volbě prostředků, kterými zasadí rány svému nepříteli.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A tématem dnešních portrétů je doktor Robert Servatius, obhájce Adolfa Eichmanna v procesu v Jeruzalémě. Hostem dnešních portrétů je právník doktor David Kohout. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje David Hertl. Slyšeli jsme část z té obhajoby nebo z argumentu obhajoby doktora Servatia v případu Karla Branta. Já jenom dodám, že to nakonec skončilo popravou Karla Branta v červnu 1948. On potom ještě Servatius obhajoval Paula Pleigera, jednoho z nejvlivnějších ekonomických odborníků Třetí říše, který byl odpovědný za deportace pracovních sil do továren, kde nacisté potřebovali vyrábět. Tam to skončilo nakonec tím, že Pleiger byl v roce 49 odsouzen na 15 let, ale propuštěn už v roce 1951. Servatius potom dál pokračoval, pokud mám dobré informace, jako komerční právník v 50. letech v Německu. No a potom přichází rok 1961. Adolf Eichmann se objevuje po tom únosu v Jeruzalémě, připravuje se velký proces. Jak je to vůbec s tím, řekněme, zázemím procesu? Vybral si Eichmann Servatia, nebo jak k tomu došlo?
On se Servatius sám nabídl rodině Eichmannových. Eichmann měl v Rakousku části své rodiny, konkrétně bratry, a jim se ozval právě doktor Servatius, když se dozvěděl o tom, co probíhá a že zřejmě tady se připravuje proces v Izraeli. A konstatoval, že se cítí býti zkušený v té oblasti obhajoby nacistických zločinců a že tedy rád nabízí své služby. Eichmann si ho nakonec ano, sám zvolil. Byli mu nabídnuti ze strany Izraele 3 advokáti, jeden Američan, jeden Čilán a pak právě doktor Servatius. A on si údajně bez nějakého velkého váhání zvolil právě německého advokáta. Což byla v jistém směru palčivá otázka pro Izrael, pro vládu, která si hodně chtěla dát na tom procesu záležet. A to ve všech směrech, i ve směru toho, aby ten proces probíhal, řekněme, s těmi zásadními právními zárukami spravedlivého procesu, k nímž nepochybně patří právo na obhajobu a na obhájce a nějaká reálná rovnost zbraní před tím soudem. To znamená, aby obhajovaný a jeho zástupce měli možnost předvolávat svědky, měli možnost se vyjadřovat, nastudovat si podklady a tak dále. K čemuž v nějaké míře došlo, akorát samozřejmě ta váha těch procesních stran byla trošku vychýlená na stranu té obžaloby. Ona vlastně už po té přepravě Eichmanna do Izraele začala fáze vyšetřování a Servatius deklaroval, že teda přebírá tu obhajobu až někdy v říjnu, zatímco vyšetřování s Eichmannem včetně výslechů začalo už někdy v květnu toho roku 1960. Takže tam byla poměrně velká mezera. Podobně taky oni chtěli třeba v tom procesu navrhovat výslech bývalých nacistů. Tam byl problém, že samozřejmě ti nacisti nechtěli do Izraele, protože by se obávali a vcelku po právu, i když izraelská vláda se snažila deklarovat určitou vstřícnost k tomuhle, ale oni se prostě neodvážili tam do toho Izraele přijet, protože by taky de jure mohli čelit trestnímu stíhání. Takže tyhle ty výslechy probíhaly vlastně na dožádání zpravidla v Německu před německými soudy. Servatius nebyl zcela sám v tom procesu, on měl nasmlouvaného jednoho německého advokáta, Dietra Wechtenbrucha, který byl v Izraeli přítomen jenom na začátku a následně právě odjel do Německa, aby tam byl přítomen u těch výslechů z dožádání. Zatímco ti svědci obžaloby, ti vystupovali fyzicky, tak v tomhle tom prostě byl objektivní handicap na straně té obhajoby. Jinak se dá říct, že ten procesní prostor, který zástupce Adolfa Eichmanna dostával, byl férový, nebylo nějakým způsobem jako přistupováno k umlčování jedné strany a tak dále. Jenom ta fakticita těch obtíží, které ta strana obhajoby měla a které jsou ale na druhou stranu pochopitelné, tak si myslím, že tu pozici doktora Servatia určitě stěžovali.
My už jsme slyšeli na začátku, na čem doktor Servatius stavěl obhajobu v těch procesech těsně po konci druhé světové války. Pokračoval v téhle, řekněme, lince i v tom Eichmannovu procesu, protože třeba zatím jsme neslyšeli, že by se tady objevil takový ten hodně často opakovaný termín, že obžalovaní jenom poslouchali nějaké rozkazy. Tak jak to bylo v případě Eichmanna?
I v těch předchozích procesech ta obhajoba byla mnohem košatější, než co jsem tady nastínil. To byla vlastně jenom ta hlavní idea, ten princip, na kterým se to do nějaké míry zakládalo, ale mělo to potom další větve té argumentace. To, co vy zmiňujete, je právě přesně jeden z těch zásadních případů, kde ale dá se říct, že aspoň z mého pohledu on setrvával na něčem, co už se v minulosti neosvědčilo. Nejenom jemu, ale i dalším obhájcům v nacistických procesech. A to, že pokud člověk se jenom řídí nějakou cizí vůlí, ať už předtím jsme mluvili o vůli toho státu jako abstraktního subjektu, anebo vůlí nějakých svých nadřízených a je vlastně jenom jako takovou prodlouženou rukou, takže o to zbavuje té odpovědnosti, ale ve skutečnosti vlastně už v té době by se dalo říct, že to mělo pramalé naděje na úspěch. On skutečně tam tyhle ty argumenty poměrně dost reflektoval, a to jak v tom řízení v prvním stupni, tak on potom tam proběhlo řízení o odvolání, potom i žádost o milost, ale samozřejmě jako nemělo to úspěch. Těch námitek, které k tomu procesu advokát Servatius vnesl, byla celá řada potom ještě. Ať už napadající třeba okolnosti toho, jak se Eichmann dostal do Izraele, to znamená ten hojně zmiňovaný jeho únos agenty izraelské tajné služby z Buenos Aires, nebo skutečnost, že měl být souzen na základě hmotně právního zákona, který stanovoval skutkové podstaty toho, čeho se měl Eichmann dopustit, a který vlastně byl přijat až v roce 1950, zatímco samozřejmě Eichmann toho, čeho se měl dopouštět, a řekněme prostě podle výsledku procesu dopouštěl, tak tomu časově předcházel. Podobné argumenty ale už byly v norimberském procesu, kde taky vlastně vzniklo cosi, čemu se říká teda charta toho Mezinárodního vojenského tribunálu na přelomu roku 45-46 nebo během roku 45, a pak se to použilo v tom procesu, a taky to bylo vlastně ex post facto legislativa. Takže tahle námitka tam zazněla. Další otázky, které vznesl Servatius, byly na to, že vlastně Izrael, který si teď osoboval právo, takzvanou jurisdikci Eichmanna soudit, v době spáchání těch tvrzených zločinů neexistoval. Takže se to vymyká vlastně klasickým formám založení příslušnosti orgánu nějakého státu se zabývat nějakou otázkou. Což znamená to, že vlastně nějaký zločin buď spáchal příslušník toho státu, nebo byl spáchán na území daného státu, ale Izrael ještě v té době neexistoval, neměl ani své občany, anebo byl spáchán tedy na občanech toho státu. Což jako tam by se o tom dalo uvažovat více, ale řekněme z toho formalistického hlediska, které zastával Servatius, tak nebylo státu Izrael do roku 1948 a nebylo občanů státu Izrael.
Ono se taky trochu spekuluje o tom, že řekněme motivace Servatia převzít Eichmannovu obhajobu měla i trochu jiné důvody, ne jen ten jediný.
Spekuluje se o tom v poslední době jednak o osobě Roberta Servatia v kontextu Eichmannova procesu. Se uvádí, že tedy probíhaly určité kontakty třeba se západoněmeckými tajnými službami. A to, co se teď předkládá a co si myslím, že může být i pro posluchače zajímavé, je skutečnost, že on vlastně velmi rychle poté, co se přesunul do Izraele, aby zastupoval Eichmanna, tak jej přesvědčil k tomu, aby na něj převedl práva k svým pamětem, které on během té doby vazby začal sepisovat, řekněme, jako v množství stovek až tisíců stránek rukopisných i strojopisných. A tohle to samozřejmě vzhledem k tomu obrovskému echu, který tenhle ten proces a únos Eichmanna a Eichmann v Jeruzalémě mělo, tak skýtalo podle mě obrovský prostor potom pro nějaké finanční zhodnocení, pokud by byly vydány. A i na Servatia se napojily další osoby, které měly zkušenost v té oblasti, řekněme, jako zveřejňování různých materiálů tohoto z toho charakteru. A bylo tam jednáno o postupu, jak potom s těmi paměťmi naložit, byť nakonec vlastně jako v bezprostřední návaznosti na ten proces v téhle podobě vydány nebyly.
Žalobce Gideon Hausner po mnoha letech napsal, že Servatius si počínal bojovně, důvtipně, velmi kompetentně a důsledně, což je asi pro obhájce docela tedy hezké vysvědčení. Nicméně ono to asi jinak než rozsudkem smrti pro Eichmanna dopadnout nemohlo. Mohl Servatius udělat něco víc?
Já si upřímně řečeno to neumím představit za sebe. Pokud si každý pro sebe udělá představu o tom, o co tam šlo, i to, jak to chtěla koncipovat vláda za níž, dá se říct, ten Gideon Hausner v tom procesu vystupoval a kam směřovala celá příprava těch materiálů, tak ona chtěla ukázat ten holokaust v celku, protože v rámci třeba norimberského procesu s hlavními nacistickými zločinci ten holokaust byl jenom určitou jako stopou celého toho procesu, který byl více směřovaný třeba jako k narušování jako mírových pořádků v rámci tehdejších závazků mezinárodních k otázkám válečných zločinů. Ale ty zločiny proti lidskosti a to genocidům, především na Židech, byť okrajově se tam třeba v tom procesu objevila i otázka zavraždění lidických dětí, za něž byl tedy částečně taky Eichmann shledán vinným. Ale tohleto mělo být i v tom procesu ukázáno v celé šíři. A pokud tedy vezmeme v potaz ty faktografické údaje, které tam byly prezentovány a z nich se mimo jiné do dneška vychází a uvádí se, že jak ta obžaloba, tak vyšetřovatelé, tak ten soud v prvním stupni především, který rekapituloval tohle všechno, tak odvedli do té doby mimořádnou historiografickou práci. Tak pokud vyjdeme z tohohle, tak si myslím, že jako v rámci škály možných trestů, připouštějících i ten nejvyšší trest, tak z mého pohledu prostě nemohlo to dopadnout jinak.
Napadá mě na závěr, vrátil se vůbec někdy doktor Servácius k tomu procesu? On žil velmi dlouho, on zemřel až v srpnu 1983. Bylo mu 88 let, určitě mohl na ten proces vzpomínat nebo napsat něco. Napsal něco?
Nikoliv. Je-li mi známo, tak on potom za určitou úplatu vydal knižně záznam svých soudních řečí, ale to je vlastně jako autentický procesní materiál, ale že by podal prostě svoje osobní svědectví, tak k tomu nedošlo a podobně třeba i ten jeho spolupracující advokát byl smluvně vázán k tomu, že se v médiích, na veřejnosti prostě nesmí k okolnostem toho případu vůbec vyjadřovat, což také dodržel.
Je ten proces s Eichmannem něčím, k čemu se třeba vracejí studenti dnešních vysokých škol, tedy studenti právnictví? Učí se na tom něco?
On byl zajímavý v mnoha ohledech a měl řadu důsledků, ať už jsou to důsledky v rovině psychologické, jako určité zhojení ran, které možná jako pořád ta historická zkušenost zanechávala v duších lidí a společností, ať už v Izraeli nebo v Německu. Uvádí se, že třeba vlastně přispěl k určitému i paradoxně zbližování Německa a Izraele. Zbližování přeživších obyvatel Izraele a těch, kteří ten holokaust sami neprožili. A současně i z hlediska toho právního, on vlastně s rozhodnou mírou použil zásadu univerzální jurisdikce, která říká, že pokud se dopustíte zločinů, když to přeložím, tak ohavných, že se dotýkají každého z nás bez ohledu na to, zda jste Čech, Maďar, Izraelec, Mexičan, tak vlastně každý stát ve jménu nikoliv sebe sama, ale ve jménu lidstva má právo a takřka povinnost tyhle ty zločiny stíhat, pokud není třeba dáno to, že chce stíhat nějaký jiný stát s klasickou formou tady tohle z toho vztahu k tomu zločinu.
Dodává právník David Kohout. Děkuji, že jste přišel do Portrétu a tohle složité téma nám dnes vysvětlil. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner, ukázky přečetl David Schneider, no a naslyšenou u Portrétu zase za týden se těší David Hertl.